gavumenti eweze ebivvulu emikolo awamu n'ebintu ebirala ebikunganya abantu abangi wano mu Kampala n'emirirwano okusobola okutangira ekirwadde ky'Ebola. Mu biragiro bino ebikanyiziddwako akakiiko ka National Task Force kuliko okuyimiriza okutegeka emikolo omuli okwanjula embaga, enkungaana z'ebyobufuzi, emisinde egitegekeddwa mu kirindi n'ebintu ebirala. Kyokka akakiiko kyokka enkiiko ezikolebwa ebitongole awamu n'emikolo emirala egy'enkizo giikiriziddwa okugenda maaso kyokka nga girina okutegekebwa wansi w'okulungamizibwa minisitule y'ebyobulamu. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agambye nti mu kiseera kino abalwadde abalina obulwadde bw'Ebola bakyali musanvu bokka naye ng'abantu abalala bateeberezebwa okubeera n'obulwadde buno beeyongedde obungi ng'era abasinga basawo nti kubanga babadde bajjanjaba wabula nga tebamanyi nti balina obulwadde bwa Ebola.
Mulabe nti ebyetutaddewo okubuuza abantu bakyabuuza bakyabakya haginga aseno nagira bawali nga sikitegeera butegeezi ate nga twali tumaze okuwaaki instruction niyo abantu bakyamuka nga bye bakola wali nga sibitegeera nagira okujja n'engwa mu aseno function ebidongo tubiggalewo so nga bwe mba vigilant mutu mulabe nti tobuzavinga ebintu byangu nnyo tobuuza muntu tambula ne kasanitizer ko bw'ogenda awantu oba ogenze mu toilet ogenzeo oba tomanyi akuttewa oba